Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko hau txamagazinea, hasiko dugu, hemen txebertan, jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.bfmean irrati bidez, edo interneten sartuzkero, jantxakun.eus. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Garren urteko maiatzak bost dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Aktualitate hori jorratzeko azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa gaurkoan ere. Musikari dagokionez, Errol Garnerren pianoarekin gabiltza 1954 urteko Mambo Moves Garner disko kabestiak entzuten ari gara orain. 53ko Errol Garner entzungo dugu ondoren eta demora mango balu 1950ko Piano Moods. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9342-2535-2323. WhatsApp eta beste kontutarako mobila 688-804-648 da. Eta gure web horrean Twitter eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu. jantxakun.eus da web horri hori, eta bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Streaminga ere martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Eta bestela irrati 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Donostia soan inguruko herrietan, entzun daiteke, Jantxakun irratiaren lehenengo kanal hori 107.2an esan bezala, eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu etengabe. Bigarren kanala ere martxan dugu, 107.7 FM-an, eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Lehenengo kanalean musika tartez gain zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak ere baditugu. Eta ateak zabalik mundu guztiarentzat, beraz irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste dozen modutan parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko hotxa magazinea 12 terdiratik ordu bitara, baina errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke. Eta grabazioak beti gure web horrian txukun-txukun gorde eta gelditzen dira. Zuek edo zein momentutan entzun edo deskargatzeko aukera izan dezazuen. Bueno, ba, Errol Garnerren pianoarekin, alai-alai, bagoaz gaurko irratsaioaren bila, eguraldia trafikoa, lehenik eta behin eta ondoren Euskal Prentxaren errepasoa. Giro goibela dugu ipar isurialdeko haizea. Fronte bat igarotzen ari da Kantauri itsasotikan. Beraz gaurkoan zeruak estalita, xirimiria nagusi, eta ostarteak arratsalde partean iritsiko dira. Temperaturak 12 eta 17 gradu artean ibiliko dira gaurkoan Donostian. Trafikoari dagokionez, Lezon istripua izan da, atzetik jodi autobatek beste bat IGI 636 errepidean Donostiarako norabidean. Beste istripu bat Errenterian atzetik jodio auto batek beste bat IGI 2132 errepidean Rekalderako norabidean. Idiazabalen beste istripu bat izan da ere, GI-2637 errepidean Altsasurako norabidean. Eta Soraluzen lanean AP batean Gasteizerako bidean. Altzako kiroldegiko lanak atzeratzen ari dira berriz ere, eta kiroldegiaren eraikina amaitzeko, data, irailaren 2030ean ezarri dute. Hala ere data hori eraikinaren egitura eraikitzeko da bakarrik. Horren ostean hornitu egin beharko dute. Dataren atzeratzea hau, kiroldegia eraikitzeko kontratuan egin duten aldaketagatik gertatu da. Donostiako udalak, atzo onartu zuen, eraikitzeko kontratuaren bigarren aldaketa hau, lanei hiru hilabete eta erdi gehiago emanaz. Kontratuaren aldaketa hau ustekabeko gertakariengatik egin dute. Altzako kiroldegia eraikitzeko kontratuaren bigarren aldaketa honek, lanen gastu orokorra 12,6 igotzea eragin du. Eta 14,6 milioi euroko kostua izango da guztira. Aldaketa gehiago ez badago. 2019 urtean, Akziona eta Altuna eta Uria enpresen bat egiteari esleitu zitzaion Altzako kiroldegia eraikitzeko proiektua. 12,4 milioi euroko aurrekontuarekin. 2020ko ekainean luzatu egin zuten kiroldegia amaitzeko epea, eta aurrekontua ere handitu egin behar izan zuten. Donostiako udalak onartu du San Martin eta Zubieta kaleetako zirkulazioaren noranzkoa aldatzeko proiektua. Plazuela Ingenieria SL enpresak idatzi du, 1.182.086 euroko aurrekontua dauka eta 6 hilabeteko epean egin beharko dira lanak. Proiektuak hainbat lan aurreikusten ditu, erdialdean eta kostaldean. La Perla inguruan Bidegorria aldatuko dute. Eta San Martin, Zubieta, Arrasate, Blas Lezo eta Triunfo kaleetan, zirkulazioaren noranzkoak aldatuko dituzte. Horrekin batera beste bidegorri bat jarriko da San Martin kalean, Kontxa pasealekuko bidegorriranzko zeharkako lotura batekin. Triunfo kalean, Zaragoza plazan eta Miraflorezko markesan barna. Eta San Bartolome eta Manterola kaleen arteko lotura kenduko da. Easo kaleko bidegorria ere luzatu egingo da San Bartolome eta San Martin kaleen artean. Noranzkoa aldatzeko Kontxa pasalekua, Zubieta zein San Martin kaleen arteko lotura aldatu eta haien arteko bide gurutzea sortuko da, X forman. Aldaketak jasango dituzten kaleen izkinak ere aldatu egingo dira, zirkulazioaren noranzko berrietara egokitzeko eta haietan biraketak errazteko. Kontxa pasealekuko, Zubietako eta San Martin kaleetako bidegurutzearen obrak egiteko noranzko bakoitzean errei libre bat utziko da. Hiriaren etorkizuneko mugikortasunari begira, eratzen ari garen puzzlearen beste pieza bat da hau, oinezkoentzat eta bizikletarentzat askoz atseginagoa den Donostiarantz goaz, eta hau horretarako funtsezko mugimendua da adierazi du Eneko Goia alkateak. Eremu horretako trafikoa berrantolatzeko lanak direla eta Añarbe ibaiaren urtegiko uren udal mankomunitateak obrak egin nahi ditu berrantolaketa horrek eragindako eremuko sanamenduan. Antiguatik datozen emariak zuzenean Santa Catalinako upean, hau da hondakin urak ponpatzeko estazioan, sar daitezen. Erdialdeko sanamendutik igaro gabe. Proiektu honetan hori ahalbidetuko duten obren lehen fasea gehitu da, Añarbeko bulkada odia luzatu egin baita Eguzki Klubetik Lersundi Generalaren eta San Martinen elkarguneraino. Eta bigarren jarduketa bat egin beharko litzateke odia Santa Catalinara iristeko. Horretarako, orain arte aipatzen ari garen sanemendu kontutarako, Donostiako udalaren eta Añarbeko uren mankomunitateren arteko lankidetza hitzarmena onartu da. Iba eta UPeko bulkatze odia, Mirakontxa pasalekuko 12. zenbakitik, San Martin eta Lersundi Generalaren arteko elkargunera luzatzeko obrak egiteko. Donostiako udalak, Kristinanea Fundazioaren eta Askongiren bidez, eraikinak energia aldetik birgaitzeren gaineko jardunaldi bat antolatu du. Administrazio publikoen, enpresa espezializatuen eta profesionalen planak partekatzeko, eta hirian egindako jarduera arrakastatsuak ezagutzeko. Donostiako udala Kristinanea Fundazioaren eta Azkongiren bidez esan bezala eraikinak energia aldetik birgaitzearen gaineko jardunaldi bat antolatu du administrazio publikoen, enpresa espezializatuen eta profesionalen planak partekatzeko eta hirian egindako jarduera arrakastatxoak ezagutzeko. Jardunaldia gaur izan da, goizeko 9:30-12:30 Miramongo Parke Teknologikoaren areto nagusian. Duela gutxi onartu da eraginkortasun energetikoko udal ordenantza berria 2009koa hobetzen du eta orain artekoarekin 2000 obra baino gehiago egin dira. 170 eraikita dauden eraikinetako inguratzaileei, fatxadei eta terrazei dagokie eta 118 eraikin berriei. Gainerakoak jardueretako obrei 108 eta eraistei 104 dagozkie. Ordenantza berriak eraikitako parkeko CO2 isurien inpaktua murrizten lagunduko du, eraikinei gero eta energia berriztagarri gehiago emateaz gain. Horren bestez, helburua ingurumenari 7 milioi tona CO2 aurreztea da, hau da, hirian isurtzen diren gaz kaltegarri guztien 21.7%, udalak berak egindako ikerketa baten arabera. Araudi berri honen nondik norakoak isuriak murrizteko hainbat alderdi hartzen dituzte kontuan. Eraikin berrien aldeko orientazioa eta alik eta kontsumo txikien alortzeko diseinu, material eta fatxada mota egokiak erabiltzea. Gainera aldiren eraikinetan energia berriztagarrien instalazioak jarri beharko dira, eguzki plakak adibidez. Labur bilduz energia gehiago aurreztea eta isurketak murriztea da ordenantza honen helburu nagusia, eragindako eraikinetako biztanleen erosotasuna murriztu gabe. Donostiako udalak igeldoko toki entitate txikia eratzeko prozedura abiatu du. Era berean lantalde bat osatuko dute udal talde politiko guztiekin eta igeldoko herri kontseiluarekin adostu gisara. Iazko azaroan iragarri zuten igeldoko tokiko entitate txikia sortzeko batzordea osatu zutela. 11 pertsonako talde hau osatuko dute udalaren ordenantza duten udalean ordezkaritza duten alderdi politiko bakoitzeko ordezkari batek, eskualdeko 5 ordezkarik eta alkateak presidentea izango dena. Orain arte egindako lanari jarraipena emango dio lantaldeak eta prozesu osoan udalarekin harremana izango du. Thank you. Araberriko gaztelekoa eta urtxokoa Anoeta estadioko erdiko sotoan, Ernest Luc kulturetxean, jartzeko proiektua aurrera doa. Anoeta kiroldegiak 568 metro karratuko espazioa lagako dio Donostiako udalari. Lagapaneren prezioa hilean 948 eurokoa izango da, eta 20 urteko epea izango du. 5 urteko bi epetarako luzatu ahalko da, gehienez ere 50 urterako. Aurtxokoa, 5-11 urte bitarteko aurrentzako aisila aldirako gunea izango da. Eremu irekia izan arren hainbat gune desberdinak antolatu dira. Jolasgunea, ping-pong eta futbolina, jokoetarako etxetxoa, antzestoki txikia, lurrean jolasteko gunea, pafak, koltsonetak eta bar, eta tailerrentzako eta mahai jokoetarako gunea. Gainera, hormetan, entxufeak jarri dira telebistak, musika aparatuak, ordenagailuak eta bar erabiltzeko. Horretaz gain, aurtxokoak bere komunak ditu, aurren beharretara egokituak, konketa basuagoak, pixatoki basuagoak eta bar. Gaztelekoa aldiz, 12-17 urte bitarteko nerabeentzako aisialdiko gunea izango da. Eremu ireki honetan hiru eremu bereizi dira. Ordenagailuen eremua, 4 postu finko eta ordenagailuak, telebista, bideokontsolak, pufak eta abar konektatzeko entxufeak. Jolasgunea, ping-pong eta futbolinarekin eta tailer eremua arraska batekin. Gaztelekoa gainera biltegi txiki bat izango du barruan. Asbi Amie, amiantoaren biktimen euskal elkarteak, elkarretratzea egin du gaur goizean, Gipuzkoako batzar nagusien aurrean. Gipuzkoako foru aldundiari amiantoa desagerrarazteko laguntzak eta konpromisoa eskatzeko. Izan ere batzar nagusiak bilduta daude gaur goizean, eta landuko duten gaietako bat amiantoarena da. Asbi Amieren arabera, premiazkoa da Gipuzkoako udalerri guztietan amiantoaren inventarioa, eta amiantoa desagerrarazteko plangintza egitea. Gainera, amiantoa kentzeko bizilagunei diru laguntzak emateko eskatu dute, kontroligabeko isurketak saihesteko. amiantoaren ondoriozko ingurumen arazoa eta osasun publikoaren larritasuna handia da, elkartearen arabera. Izan ere, Asbiamiek zenbatu dituenez, amiantoaren ondorioz 8 pertsona hil dira Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban 2021. Eta 2023 berriz 2020an. Jesus Uzkudun Asbiamieko kidearen arabera, Europako Kontseilu Ekonomiko Sozialak esaten du 88.000 hildako daudela urtero Europan. Amiantoaren erabilera eta merkaturatzea 2002an debekatu bazuten ere, milioika tona daude oraindik etxe bizitzetako teilatuetan, estalpeetan, erretenetan eta zorrotenetan. 1960, 1970 eta 1980ko hamarkadetan eraikitako eraikinetan, baita loreontzietan eta ur sareko odietan ere, adierazi du Uzkudunek. Inventarioa eta diru laguntzak garrantzitsuak dira, Uzkudunen ustez, amiantoa desagerrarazteko. Gainera, egoera okerrera doa, Uzkuduren arabera, zuntz zementuzko materialen bizitza erabilgarria amaitzen edo iraungitzen ari da, eta horren ondorioz, deskosatzeko eta minbizi zuntzak ingurunera askatzeko arriskua areagoet egiten da, eta herritarrek arnasteko arriskua ere handitzen da. Maraberriko ikasketa plaza berritzen hasiko dira uztailean. 12 hilabeteko epean bukatu beharko da eta 704.329 € aurrekontua izango du. Lan hauen helburua espazio handi hori birsortzea da, eguneroko okupazioa eta erabilera handitzeko. Esku hartze hau bizilagunen eskaera historikoa da gainera, Eneko Goia alkatearen arabera. Plaza hainbat mailatan banatuta dago, beraz lan horiei esker armaialdi bat egingo da erdiko uhartearen inguruan, esi fisikoak naiz ikusizkoak kentzeko. Eta goiko plataformaraino iristeko moduko ibilbide bat egingo da, bi arrapalen bidez. Goialdean, aurrentzako jolastokia egongo da, eta elementu eskultoriko bat izango du, aurren jolasgune nagusi gisa. Garajerako sarbideak ere, berrituko dira, plazari lorategiak eta aireztapen tximiniak ezkutatzeko bereziki diseinatutako altzariak jarriko zaizkio, eta argiztapen egokia bermatuko duten luminaria berriak jarriko dira. Esku hartze hau eremu publikoko eta eremu pribatuko obretan banatuta dago. Eremu publikoari dagokionak udalak martxoan onartutako lizitazioari dagozkionak dira, eta udalak adjudikatu eta finantzatuko ditu. Eremu pribatuari dagozkionak berriz aparkalekuen egitura sendotzea da. Hobekuntza pribatu horiek egiteko udalak 143.783 euroko diru laguntza eman zuen herritar guztiei plaza irekitzeak dakarren interes publikoagatik. Amara Berriko Isabel Bigarrenaren etorbidean egiten ari diren berrikuntza lanak aurrera doaz. Amara Berriko auzo elkarteak jakitera eman duenez, atari bikoitiak dauden espaloiko lanak hiru aste barru amaituko dituzte. Taberna gehienak hor daude, baina atari bakoitietako espaloiko lanak bi eta hiru hilabete artean atzeratuko dira, amiantozko diak agertu direlako. Gaur bertan azbi amie, amiantoaren biktimen euskal elkarteak elkarretaratzea egin du, lehen esan dugun bezala Gipuzkoako batzar nagusien aretoan, Gipuzkoako foru aldundiari amiantoa desagerrarazteko laguntzak eta konpromisoa eskatzeko. Isabel Bigarrenaren etorbidean aurkitutako amiantozko odiak kentzera joango dira adituak auzo elkartearen arabera, eta horrek eragingo du bi eta hiru hilabete arteko lanen atzerapena. 2020ko azaroan hasi ziren berritzelanak denboraldi batez udalak proiektua eten eta gero. Isabel Bigarrenaren etorbidearen berrikuntza lanei esker, oinezkoentzako guneak handitu egingo dira, eta zirkulazio bideak eta aparkamenduak berranturatuko dituzte. Aldaketarekin etorbideak dituen lau erreiak bi izatera pasako dira, orain arteko noranzkoak mantenduz, eta zenbaki bikoitien espaloia 6,27 metro izatetik 13,55 metrokoa izatera pasako da. Bakoitiena bestetik handituko da ere, baina neurri txikiago batean, errepidea aparkamendu lerro bakarra mantenduz. Bestalde Irungo plazan eta ere hobekuntzak egingo dituzte. Martuteneko tren geltokitik metro batzutara dago Barkaiztegiko trenbide pasabidea. Eta gaur goizaldean itxi dute behin betiko. Oinezkoak eta ibilgailuak dagoeneko ezin dute leku horretatik gurutzatu trenbidea. Eta horren ordez behin behineko zubi bat eraikiko dute geltokitik gertu. Okendotegi kalearen bukaeran dagoen pasabidearen antzekoa izango da. Donostiako udalak eta Adifek pasaden astean adostu zuten Barkaiztegiko pasabidea ixteko proiektua. Itxieraren ondorioak arintzeko semaforo sistema bat jarri dute ibilgailuen trafikorako eta txandaka eta norantzko bakarrean Martutene pasealekutik, Larrainategitik eta Barkaiztegitik sartzen direnak igaroko dira. Barkaiztegiko trenbide pasabidea isteak lotura du abiadura handiko trenarekin. Izan ere, hirugarren aria jartzeko trenbidea zabaltzeko lanak egiten ari da Adif. Era berean, obra horrek harremana du Donostiako abiadura handiko trenaren geltoki berriarekin. Donostiako bosgarren instrukzio epaitegiak berretsi egin du iaz hiriko erdiguneko diskoteka bateko atezainari bezero bat eraso izanagatik jarritako zigorra. Eta EFE albiste agentziak argitaratu duenez, 300 euroko isun bat ordaindu beharko du, baita bezeroari 4.000 euroko kalte ordaina ordaindu ere. Atezainak kolpe bat eman zion biktimari eta timpanoa hautsi zion 2016an. Eta orain, berretsitako zigorra ezarri zion 2020an Donostiako epaitegi batek. Atezainak ordea elegitea aurkeztu zuen Gipuzkoako auzitegian, baina lehenengo instantziako epaitegitara itzuli zuten kasua, ebazpenaren motivazio faltagatik. Berretsitako zigorra behin betikoa da. Kasuko testuaren arabera, gertakaria 2016ko uztailaren 10ko goizaldeko postetan izan zen. Biktimak liskar bat izan zuen diskotekaren barruan beste pertsona batekin eta biak kanporatu egin zituzten. Ordea biktima berriz sartzen saiatu zen lagun batzuekin. Atezainak kanpoaldeko atera jaisteko eskatu zion, eta ukabilkada bat eman zion eskuineko belarrian, aurretik inolako provokaziorik izan gabe. Biktima zorabiatu egin zen eta Bengoetxea kaleko osasun zentrora joan zen, non lesioen parte bat egin zioten. Urrengo egunean osasun zentro espezializatu batera joan zen, eta baieztatu zioten timpanoa hautsita zuela.
Thank you.
Donostia 2030 zikloaren barruan Donostiarra askoren kezka nagusia aztertu zuten atzo San Telmo Museoan, etxe bizitza. Se puede vivir en Donostia mai inguruaren bidez aztertu zuten auzia eta Juana Ochoa Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoko Gipuzkoako presidenteak, Michela La Medica, Abaraska etxe bizitza kooperatiboen kolektiboko kideak eta Rafael Farias etxegintzako zuzendariak hartu zuten parte, Itxarola Tasa Arkitektura Eskolako irakasleak egin zituen moderatzaile lanak. Etxe bizitzaren auzia mahai gaineratu zuten latasak eta datu esanguratsu bat jarri zuen abia puntutzat. Estatistiken arabera, Donostia Espainiako estatuko hiririk garestiena dela, alokairuzko etxe bizitzei dagokionez, hiru solaskideak arazo horren zergatiak aztertzera eta irtenbideak proposatzera animatu zituen. Otxoak nabarmendu zuen posible izan behar dela Donostian bizitzea eta udalerri mugikeidetara joateak aukera bat izan beharko lukela, ez behar bat. Horrela Donostiako etxe bizitzaren nagusia konpontzeko 2019ko arkitektura bienalean ateratako ondorioak azpimarratu zituen. Etorkizuneko etxe bizitzek moldagarriak, irisgarriak eta eraginkorrak izan behar dute. Horretarako azaldu zuen oso garrantzitsua dela etxe bizitza zaharrak birgaitzea. Donostian 4000 etxe bizitza huts inguru daude eta horiek birgaitu egin daitezke. Gainera etxe bizitzak egin daitezke lursail gehiago okupatu gabe. 200 metro kuadroko etxe bizitza zahar asko birgaitu eta zatitu baitaitezke. Horretarako finantziazio publiko pribatuaren alde egin zuen etxe bizitza babestuen parkea handituz eta alokairuaren prezioa kontrolatuz. Lamedikak ere etxe bizitza babestuen kopurua handitzearen alde egin zuen, izan ere azaldu zuen Donostian oso etxe bizitza babestu gutxi daudela eta alakoen eskatzaileak asko direla. Gainera, nabarmendu zuen Donostia dela Espainiako estatuko hiri bakarra non pandemia garaian alokairuaren prezioa ez den jeitsi. Horregatik Abaraskaren apustua zein den azaldu zuen, etxe bizitza kooperatiboak. Bizilaguna kooperatiba batean antolatzen dira eta kooperatiba hori da eraikinaren jabea. Kooperatiba betirako da, eta norbanakoei espazioaren erabilera lagatzen die, hasieran ekarpen ekonomiko bat eginda, eta hilabetero kuota bat ordainduta. Horrela etxe bizitza komunitate kontzeptu gisa ulertzen dugu, pertsonen beharrak erdigunean jarrita horiek asetzea komunitatearen bete beharra izanik. Hori guztia, administrazio publikoak bideratu beharko lukela deritzoa Baraskakoak, bere bete beharra baita etxe bizitzaren eskubidea bermatzea. Fariasek azaldu zuen Euskal Autonomia Erkidegoa aitzindaria izan zela etxe bizitza politikak garatzeko garaian eta nabarmendu zuen Donostia dela Euskal Autonomia Erkidegoan etxe bizitza babestuan gehien inbertitu duen hiria, baina deitoratu zuen zerotik datorrela. Asko inbertitu badugu ere gaur egun 6.000 etxe bizitza babestu inguru daude Donostian, eta horietako 2.000 inguru dira alokairuzkoak, etxe bizitza kopuru osoaren 2% inguru alegia. Horregatik etxe bizitza babestuek ez daukate merkatuan eragiteko ahalmenik. Era berean etxe bizitzaren auzia auzoz auzo aztertzeko beharra azpimarratu zuen, egoera ez baita berdina erdialdean Grosen eta edo Intxaurrondon. Arazoari irtenbide bat emateko bidean otxoarekin bat egin zuen eta nabarmendu baitzuen oso gutxi eraiki daitekeela dagoeneko Donostian. Gure erronka nagusia alde batetik eraikita dauden etxe bizitzen erabilera ondo aztertzea da, horieko beto aprobetsatzeko moduak aurkitzeko. Etxe bizitzak birgaitzea esaterako. Bestetik etxe bizitzen irisgarritasuna hobetu behar dugu. Ildo horretatik etxe bizitzen parke publikoa handitzearen alde egin zuen Fariasek, baina azpimarratu zuen, horretarako aurrekontu gehiago bideratu behar dela etxe bizitza babestuetara. Oporretan euskaraz udaleku irekiak antolatuko ditu Donostiako udaleko euskara zerbitzuak uztailean. Aurrengan euskararen erabilera sustatzeko. Maiatzaren 13tik 19ra ahalko da izena eman. irubebikoitza.donostiaeuskaraz.eus edo irubebikoitza.donostia.eus helbidetan edota euskara zerbitzuaren bulegoan. COVID-19aren pandemiari aurre egiteko neurrietara egokitu dira udaleku irekiak eta uztailaren 5tik 30ra egingo dituzte txanda bakarrean, goizeko 9tik ordu bat aterditara. Zaintza zerbitzua ere izango da goizeko 8tik 9tara 5 eta 11 urte arteko aurrek eman dezakete izena. Eta deskontuak izango dituzte familia ugariek, guraso bakarreko familiek, familia ugari bereziek eta gizarte laguntza jasotzen duten familiek. Eusko Jaurlaritzak argitaratu dituen datuen arabera 55 koronavirus kasu positibo atzeman zituzten Donostian atzo. Une honetan hiriko intzidentzia metatua 588,30ekoa da eta bera egin du. Joera gorakorra mantendu ostean gaurkoa 3. eguna da intzidentzia metatuaren berakadarekin. Izan ere, 606,84koa zen intzidentzia metatua atzo, 614,07koa zen herenegun eta 737,64koa berriz ostiralean. Intzidentzia metatuaren joera aldatzen hasi dela dirudi, baina datozen egunetako datuak erabakigarriak izango dira intzidentzia metatuaren joera aldatu dela adierazteko. Gipuzkoako ogasunak eutxi egingo dio bikoteek errenta aitorpen bateratua egiteko aukerari. Espainiako gobernuak aitorpen bateratua ezabatzeko urratsak egingo dituela agindu du Europako batzordera bidalitako planean. Naiz eta ondoren zehaztu duen oraingoz ez duela alakorik egingo. 2013an aukera hori aipatu zuen Gipuzkoak EH Bildu boterean zela, baina azkenean ez zuen egin. Malen Amenabar ilustratzailearen irudi iradokitzaile bat dakar Oiana Aranaren poema liburuaren azalak. Neska baten eskua, kristalezko ontzi baten barruko arrainari keinuka. Malen bertso mundutik ezagutzen dudanez, libururako eskatu nion propio. Arama bera ere ezaguna da bertsolaria den aldetik, Gipuzkoako eskolarteko txapelduna izan baitzen 2017an eta 2018an. Orain, Lazunak azkazaletan liburua plazaratu du Susa argitaletxearekin. Donostiako San Telmo Museoak hainbat aldaketa egin ditu Euskal Artearen aretoan, erakusketa iraunkorra bizia izateko eta aberasten joateko asmoz. Gaur taldearen lanak biltzen dituen gunera, Oteizaren Pietatearentzako estudioa izeneko pieza eta Nestor Basterretxearen zazpi margolan eraman dituzte. Alaber, Maripaz Jimenezen bi belaunaldiek banenan aulkiak markatu kuadroa ere areto berean jarri dute. Eta guazen ja gaurkoan agenda kulturalaren bila irratsaioaren azken tartean sartzeko. Thank you. Aramaion hasiko dugu agenda. Gaitasunaren eta dohainaren ekonomia Nekane Juradoren hitzaldia. Gaur seiterritan kulturetxean. Bilbon aferak bertso dinamika. Unai Mendiburu, Mikel Aiartzagena, Aisa Intxausti eta Peru Irastortza bertsolariekin, gaur zazpiretan Deustuko Bidarte udaltegian. Bilbon ere Mizeren kontzertua gaur, zazpiterritan Funikular plazan. Eskoriatzan Ibilbedi, Ibaraundi museoan gaur, arratsaldeko zazpiretan. Gasteizen konpromisoa Txalo produkzioak taldearen antzezana, gaur, zazpiretan, principal antzokian. Iruñan, Atzerrian lurra garratz, arte drama konpainiaren antzezana. Gaur izango da, arratsaldeko zazpiretan, Nafarroako antzerki eskolan. Lazkaon familia eredu ezberdinak, koloretako mundua amets mai ingurua. Izlariak Eider Goenaga, Argider Musika eta Itzol Garmendia izango dira, seiterritan Gerriko txokoan. Ordizian, transformatzen dokumentala eta itzaldia gaur, arratsaleko seiretan, antzokian. Trapagaranen bukatuko dugu gaurko agenda bertsosaio batekin. Aroa, Arrizubieta, Sarai, Robles eta Andoni Egaña bertsolariak aritu dira goizpartean Burdin Barra Institutuko pilotalekuan. Eta honen bestez gaurko eguerdiko hau txamagazinaren amaierara iristen ari gara. Amabi terretan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokionez, Errol Garner izan dugu gaur bere pianoarekin 1954 urteko Mambo Moves Garner diska entzun dugu ososorik eta orain Errol Garner izeneko diska entzuten ere gara 1953koa. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntza izkigu gaurko 80 minutuak aste arte asteazken eta ostegunero eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti gure web orrian txukun-txukun dauzkazu gordeta jantxakun.eus. Bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streaminga ere martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuna ahal izateko. Bestela irratibide 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Irratsaio guztia gainera euskara hutsean egiten ditugu hemen. Eta ateak zabalik ditugu beraz parte hartu nahi baduzu. Irratsaio bat eginez edo beste dozein modutan parte hartuz lagunduz. Ongi etorri izango zera jantxakun irratira. Bigarren kanala 107.7 FM-an dago eta bertan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia. 943-2025-23. 3-2-5-2-3. WhatsApp eta beste kontutarako mobila 688-8-04-648 da. Eta gure web horrean Twitter eta kontakturako emaia ere dazkazu harremanetarako. Bestela gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian dago, Txondorra kulturgunean Egiako goi partean. Bihar osteguna, 12:30, eguerdiko ahotsa magazine berri bat izango dugu. Aurkezpen, elkarrizketa eta guzti. Ordura arte, egun politia izan dezazuela guzti guztiak. Segi, agur!